Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Valdimar Jóhannesson, fyrirverandi blaðamaður. Velkomin Valdimar.
Já, þakkaði fyrir.
Nú, það sem hefur verið að gerast núna, fólk fekk upplýsingar það að gestur þinn eða það sem að þú átti þátt í því að fá hérna Robert Spencer til Íslands.
Og Kristín Williams.
Og já, og Kristín líka og... Þá lendir hann í ákveðnu atviki eða, ef ekki kallar þetta bara árás eða...
Jú, þetta bara árás, lífshættulega árás, hvorki meirinu mínu.
Þú varst með honum þarna á fimmtudaginn auðvitað, á fundinum.
Já.
Og hvað gerðist svo eftir þennan fund? Fundurinn, hvernig er fyrsta lagi og segir lítilega frá fundurinn? Hvernig gekk fundurinn að þínu mati?
Fundurinn fór askablega vel fram sjálfur. Það komu 500 manns þrátt fyrir það að það hefði verið hótanir í gangi það að fólk gildi jafnvel hafa verra af að koma sem var náttúrulega rosalega svona montmál og við heldum kannski að fólk myndi fælast frá því að koma.
Sumir hafa kannski.
Já, sumir hafa gert það en það voru nóg margir hugur ekki til að koma samt.
Já.
Og það var 500 manns inni og svo voru 20-30 manns úti sem létu mjög ofrið. Og það var eiginlega bara mjög óþægilegt hvernig þetta fólk lét með hótanir og lögregla mætt á staðnum þegar ég hringdi hann og vakti athygli á því að gestur okkar kæmist ekki inn í sali vegna þess að fólk stæði fyrir innganginn.
Þeir voru að reyna að hindra það að kæmist inn.
Bókstaflega að reyna að hindra það að fólk kæmist inn. Ég labbaði hann út og hitti þar þá sem hafði fyrirsvar fyrir þessu fólki sem að erla serdar. Ég hilsaði hennu kurtislega og sagði jæja því þið ætlaði að nota eitthvað rétt til þessa mótmæla og mér líst vera á það en eigum við ekki að hafa þetta frísamlegt þannig að fólk komast nú fram hjá okkur og þá var til þess að einn maður mjög illskettur í þess að mér og var með þess að ég sá mér ekki annað kosta einstann heldur en að fara aftur inn í sal þar sem við vorum með all mikið lið af gæslumönnum og mönnum sem voru sem kunna að vera gæslumenn og höfðu verið menn áður starfaði í lögreglunni, verið útkastarar og verið bara menn stiltir og yfirvegar. Þannig að allt fór mjög vel fram. Og fundurum fór vel fram, en það ekki neitt að því að þetta var nokkuð spenna sem fylgdi þessum djöfurskap. Síðan klárast fundurinn og þá var ákveðið að koma þeim þegar í stað í burtu frá þessum vettvangi til þess að eða skildi nú vera einhver brjálæðingur að þessu mótmælundum væri ennþá þarna nálægt hótelinu. Þannig þau flýttu sér í burtu og bílstjóri fór með þeim í burtu og það var með þeim að svo öryggis lögreglumaður frá New York.
Já, og sem fylgdi.
Já, sem að svona bara samblanda hérna Schwarzenegger og hérna hún Willis þarna, hvað heitir hann?
Bruce Willis.
Bruce Willis, sko, það var svona rosalega töffari, ég getur granít í morgumat og hlöin út á skýri, sko.
Já.
Og hérna, og hann var þenni, hann var í góðum höndum og ég ætla að vekja þar á því að þessi maður var ekki kallaður til landsins fyrir en eftir að þau urðu vörfið svona rosalega mikla spennu hérna. Og þau sögðu valdum að þetta ekki dörut landi sem þú heldur fram.
Nei.
Við finnum fyrir bara miklu mánutum.
Já.
Og ég tel mér ekki óvætt að fara á þannig að fundin ef maður hafa minn eigin öryggisverð með mér.
Já.
Þannig hann kom til landsins með öllum tilkostnaði mér eitthvað fyrirvara.
Já.
Til þess að vera honum, vera hans öryggisverður, því hann auðvitað vissi ekkit okkar öryggisverð, það höfði reynt þá að önnilu.
Já.
En þeir reyndu starskaplega vel, okkar öryggisverður og voru mjög flotti menn sem að unnu þetta fyrir málstæðin að standa þennan vörð.
Já.
Síðan gerist það, þeir flýta sér burtu, Kristín Williams, Spencer, öryggisverðurinn og mjög vært maður sem að beið eftir þeim með bíl og keriðu burtu. En þau fyllast einhverju ofur kátinu yfir því hvað allt gekk samt vel. Þannig þeim dettu til hugar að fara á bar nýri bæ og halda upp á það að þetta sé nú vel yfirstaðið og ekkit alvarlegt hafi nú gerst.
Og þetta er á fimmtudagskvöldi?
Þetta er á fimmtudagskvöldi.
Aðfaranótt föstudags?
Þetta er bara strax eftir tíu sem þau fara. Og þau fara nýri á stað sem heitir Bar Ananas.
Hvað er það?
Bara ananas, það er bara ananasbarinn á hérna á klapastýrnum og laugavegin hægra með þeim að fyrir uppur.
Já.
Ég hefði náttúrulega komið þar áður en ég myndi það að vera einhver núðlustæður þarna, ítlasku núðlustæður þar í sama húsakennum áður.
Já.
Nú og hérna og ég kem síðan svona kortir í setna, 20 minnti setna og þá er bara góð stemning og ég sé að þau eru kátt og glöð og búin að fá sér einna tvo drykki og hérna eru bara líður og skupel.
Já.
Og þá verði ég verið að það kemur ungu maður með drykk og þá hafði það gerst að það
kom... Og þú varst vitna af því?
Ég var vitna af því, já. Og þá hafði það gerst sem ég ekki var vitna af að þessi maður kom til Spencer, sagði við hann, ég er aðdáandiðinn, má ég ekki bjóður upp á drykk. Spencer náttúrulega var sig, leit á sinni öryggisverð og öryggisverðun sagði svona, nikka á kolli og fylgdi síðan þessum unga manni upp á barnum og fylgdi með þér að drykkur var blandaður.
Já, já.
Eins og eðlilegt er. Eða það segist hann hafa gert.
Já.
Og ég náttúrulega verði ekki vitna því en hérna, en hann kemur tilbaka og ég, mér finnst þetta mjög skrítið og vildi nú ekki grípa fram í fyrir hendurnar að þeir sem öryggisverði, enda búin að halda þeir fram að Ísland væri svo öryggt land að svo hugmynd að einhverjum myndi byrla einhverjum eitthvað á enn og svona stað var mér alveg fráleitur, en samt sem áður var eitthvað sem að allir því að ég talaði nú með þarna unga mann og talaði lengi við hann, þangað til að ég áttaði mig á því hvernig ég geti fundið hann aftur, ég þyrfti að halda. Rétt og eftir kemur annar ungu maður og labbar að borði þar sem að Spencer og Katrín Williams sitja og öryggisvörðurinn og segir hérna, má ég taka hendina þér, ég er líka aðdáandi. Og leið og Spencer tekur í hendunanum, þá segir hann á þessari yndislegu gestrisni sem með okkur er orðin eigileg hérna á Íslandi, fuck you.
Já, já.
Og spýtir því fram. Og þeim bregður yfir svona kurteisi, þau eru ekki vön þessari kurteisi í síðurlöndum og heldur Ísland væri síðaland.
Já, já, þessum dónaskapur í þessum manni.
Og horfðu fram hann í hann auðvitað og þeim tíma gætan hafa látið eitthvað fallan í glæsið.
Já.
Eða bartendurinn, barþjónninn, eða þessi ungi maður, eða hver sem er. Ég get ekki ákveðið það hver...
En það er mjög líklegt að þetta hafi farið í glasið. Var hann að borða þarna á þessum stað?
Nei. Það er langlíklegt að þetta hafi farið í glasið. Nema það að fljótlega fer honum að líða mjög illa og hann verður svona undarlegur og segir, ég er, það er eitthvað ónótið mér, ég þarf að komast heim og líka þannig að ónóta að fá þessa kveðju. Þetta er ekki vingjarleg kveðja. Þannig að hún leið ekki vel lengur á barnum líka þeirri ástöðu. Svo sem við fórum með hann og fórum með hann þar sem hann gisti og ég kvaddi þau og sagði bara að þetta er nú sennilega bara tögin álagið. Er orðið það mikið á þér að þú ert að kikna undan þessu álagi. Tögin er bara að gefa sig og sem eðlert er. Þú ert að fá sinns konar kannski vægt tögafall eða eitthvað dýlíkt. Ég taldi það vera lang líklegustu skýringuna og sagði hún það. Og hann sagði nei, ég hef aldrei hafi verið skotið á hann sko.
Já.
það hefur hent í hann grjóti og hent í hann tómu flöskum, leflöskum og hann hefur orðið fyrir alls konar árásum og hjaldri í gegnum tíðina og hann segir, það hefur ekki ráttur á mig, ég tek það ekki inn á mig, ég er kjark mikið maður, annars væri ég ekki að tala svona, segir hann, annars væri ég ekki að segja sannleika með þessum hætti. Nema það að hann fer nótel og ég kveðu og fer heim og bara að taka mig á náðir þegar að öryggisvörðun ringir með miklu offorsi og segir þú verður að koma alveg eins og skot. Og ég kem upp á hótelið, þá bara skammt frá því sem ég bý og hérna fljótur og komast langað og þá segir Spencer, það eitthvað mjög erulega mikið að, það hefur eitra fyrir mér, ég einhvern vafum það hefur eitra fyrir mér og ég segi hvaða vitleysa. Farðu bara að sofa. Nei, það hefur eitar fyrir mér, sér hann. Ég er orðin dóðin í andliti og ég er dóðin í útlimum og mér líður illa og ég var veikur á og kastaði upp. Og það síðan eftir á hyggja var mjög gott að kastaði upp.
Já,
þetta. Það var raskaplega heppilegt. Já. Nema það að við förum með hann á slysástofu og það tekið við hann þar og þar er hann síðan alla nóttina og hann fer bara í alveg rosalegt ástand. Væga sagt. Hann þvælir alveg fram og tilbaka, er ör og sjarsláttur upp í 200 og er bara í bara mjög...
Á slysavastóni.
Á slysavastóni.
Já, sem betur fyrir var hann komið þangað.
Já, við komið þangað en ég sá nú ekki þið gerðu neitt við hann nema bara að... En það er síðan nokkur klukkustum setna, þá kemur læknum og segir ég get útskrifað þig, útskrifar hann og hann borgar sinn reikning, 78 krónur fyrir þessa meðferð þarna hjá slysavastóni. Daginn eftir sér hann, fyrir hann að skoða reikningin og sér þá það fylgir með skýsla og í skýslunni kemur fram að þessi efni sem að eru tengjast þessum epilunni eða ekstasipilunni og amfetamín hefur mælst í blóðinu.
Já. Og hann er sjálfur á engum lyfjum, segja.
Nei, einmitt gekk mjög á það hvort hann fyrstaðis kannski til að taka svolítið amfetamín til þess að ná auknu þreki þegar hann er halda fyrirlestra hann er óskaplega kraftmikið fyrirlestri og hann bara sko það er erfitt að heyri ekki hvert einast orð sem hann segir hann er reynda mikla og flotta bassorödd sem að heyrist mjög vel þannig að hérna að, en hann var daginn eftir gjörsamlega miður sín og á laugardeginum þá ákveðu það væri ekki við þetta unandi þá er ég annað samfærið að þetta er rétt sem hann er að segja en þeir eru búin að sjá lækna skýsluna og ákveðum að fara og hann ákveði þá vill það og ég samþykku því að hann fari og kæri þetta til lögreglunnar fyrst og okkar fyrstu viðbrögð voru við þessu að við ætluðum að halda þessu leyndu af því okkur fannst þetta svo leiðilegt afspurnar fyrir Íslands samfélag að þannig tækjum við að móta okkar gestum á Íslandi að hérna að ég eiginlega svona hálfpartinn baðin nema hvort við gerðum ekki, það væri hvort sem er einhvern að breyta úr þessu hann hefði verið lífsættu, það væri sannarlegt og síðan fór hann út og síðan tók askablega hæfur ungur öglumæður þessa kæri niður, varstjóri nýri það skrítið, ég segja svolítið að það má ekki fremja alvarlega glæpi eftir klukkan 5 á fösti.
Nei.
Það er enginn til þess að rannsaka neitt eftir klukkan 5 á hösti þangt til að það opnar á 9 á mándi.
Í ríkasta landi hérna.
Já, þannig það var enginn sem gat tekið þessari kæru, það var enginn sem gat farað á vettvang, það var enginn sem gat gert það sem að hefði þurft að gera. Það var alltaf bíða alltaf til mánudagsins. Af því þau hefðu ekki fjárveitingu til þess og hafa ekki mannskap til þess. Þannig að
það náttúrulega er mjög erfitt að rannsaka því að tími skiptir öllu máli.
Tími skiptir öllu máli og það er til þurft að fara strax og taka öryggismynda vel. En ég held að það hef ekki verið gert, ég vona samt að það hef verið gert. Og þannig að sko að ef ykkur allar að fremja morð, þá um að gera það bara strax eftir klukkan 5 á föstudögum, það verður ekki þarf að skoða það fyrir á mánudegi sko.
Og það getur bara miskjörð að maður verið komið til útlanda.
Já, hann getur verið komið til Suður-Ameríku, sko.
Já.
Við erum skjól, eða Suðurspólinn, eða hvert sem er. Eða búin að fara í kynskipta aðgerið eða allt.
Já, heldur ég
að
veit.
Nema það að þarna er sem sagt, þetta gerist með þessum hætti. Ég fór síðan með að nota flugvöll uppur hátíðinu á sundeginum, 2.5 sólarhring eftir þetta gerist og hann var ennþá mjög máttfærin og leið.
Hvenær var það sem að fór upp í vélina?
2.5 sólarhring eftir hátíð á sundi.
Eftir hátíð á sundi.
Hann tók flugið.
Það var ennþá lasin.
þá var hann ennþá mjög slakur. En ég hef haft sambandið hann síðan og hann segir mér það að hann sé nú orðin mjög skári.
En fór hann ekki skoðun úti?
Veistu? Jú, það lítur að vera, ég hef ekki hvort hann að þig, það lítur að hafa verið svo. Nú hann sem sagt, ég sagði honum frá því einhvern tímann til gamas að þegar Nixon hafði verið hérna til að hitta Pompidou 1968, þá heyrðu kollega mínir, ég var nú ekki stendur þar þá, þá heyrðu kollega mínir þegar að Nixon var að stíga inn í vélina eftir fundin, guðs og lof, að við erum að komast frá þessu guðs og volaða landi, from this God forsaken country. Það sagði Nixon svo og okkur þótti þetta.
Hann hafði sagt þetta, já.
Nixon hafði sagt þetta, sko, já. Að því honum fannst ekki mikið til plássins koma.
Nei.
Og á leiðin út á flugvöll sagði Nixon, þá sagði spensiði mig ég skal segja það Valdimar að Nixon hefur bara aukist tölut mikið álut hjá mér sem er nú kannski ekki það sem við viljum heyra
Nei,
en hann sagði það skuggi yfir þessi land í mínum huga, ég mun aldrei koma hér aftur og hver lá hann úr það þannig var hann á örugglega í lífsettu Og hann var líka það sem annars sem að fór mjög illa í Spencer er það að það var ekki sagt neitt frá hans komu hér nema neikvæðar upplognar fréttir hann það var endið þykkið aftur og aftur og aftur og hann hefði margkomist í kastu lögin það ósatt, hinn var algjörlega leina sakaskrá það var sagt aftur og aftur og aftur hann var neonasisti, fasisti rasisti og allt þetta sem að þetta þessi
og það var nú vísvitandi verða ruggla þessu manni við annan já, mann við sem Richard, heitir Richard Spencer sem er svolítið róttækur á mörguleik
sem er ekki sá karakter sem við undir kannski vilja
nei, bjóðingar. Þú myndir ekki bjóð
nei, allt ekki sætti, hann er gyðingahattari og bara hattar almennt
já.
En sko, þetta fólk sem að stóð þannig fyrir utan, þetta fólk sem að haga sig með þessum hætti að ráðast að mönnum og ljú upp á það sakir eins og Robert Spencer sem alls saklaus og öllu þessum það beitir þessum hatturs áróðri alveg miskunnalaust og ég sá hann í verki fyrir utan Grand Hotel og þar voru samfylkingamenn áberandi þar var rítari, ég sá ekki hvort að rítari var þar en hann var uppasmaður af þessu, rítari samfylkingarinnar og þar var framkvæmdastjóri samfylkingarinnar þar voru forsvarsmenn 78 samtakana
Já, sem eru að verða svona pólitísk
hreyfing sem eru að verða pólitísk skrípi
Þeir voru til dæmis á Austurvelli þegar að þjóðernissinnar voru með einhvern fund þar til að stöðva það.
Já, þau eru að verða pólitísk grípi, verða þess að þau ráðast á þann þá aðila sem að standa vörðum þeirra réttindi og standa með þeim sem að vilja þeim allt illt. Þannig þetta er jafn svona galið eins og hægt er að hafa það. Síðan stór þarna fulltrúi síðmenntar og var nú ekki beint síðmenningalegur Hann hélt á spjaldi og rak spjald framan í hvert sem kom þarna með nasistamerki og ég tók ekki eftir hvort hann eskrað eitthvað á þann hafa mjög ógnandi. Þannig að fólk grímuklætt fólk sem að var með einhver undarleg merki sem að ég skil ekki hvernig óskopnum eftir huga að vera með þessu stað. Og er að væna
En voru ekki að einhver nokkur hælisleitendur skilst mér líka
Ég sá þá nokki, ég sá hins vegar Salman Tamimi en mikla friðarhöfðingja múslima sem vil leggja hendur á þjófum og sennilega drepa þá sem að falla frá trúnni og er sem sagt
Hann afneitar ekki sharialögum
Hann afneitar ekki sharialögum og hann styður Hamas og Hamas eru ofbeldis samtök sem að vilja þurka Ísrael á kortinu þar með vill hann það hann Salman Tamimi og hann vill og þeir vilja drepa alla gyðinga í Ísrael og út allan heim
En þegar þú talar um þessa aðila sem eru að svona draga upp neikvaða ímynd af fólki sem eru að ræða þessi mál
Já.
Þá hefur þetta víttæka áhrif vegna þess að þér haldið til streit og það virðist vera eitthvað samstarf, alþjóðlegt samstarf á milli ólíkra hópa
Já.
Eða ákveðna hópa
Já.
Að draga ákveðna neikvaða ímynd af einstaklingu sem eru sterkir einstaklingar, búa yfir mikilli þekkingu og fólk tekur mark á. það er reynt að gefa neikvæð og það getur jafnvel leitt til þess að unnt sé að ráðast að slíku fólki án þessi skert neitt í málum Þa, og þannig að það er eiginlega vel að graf undan réttarvend til handa því fólki sem er þetta er náttúrulega graf alveg því ég man eftir því það verið Íslendingur hann var stungin í Danmörku það nú svolítið síðan og hann bar það fyrir sig að hann hefði þessi einhver múslimi þarna sem var að sem að stakkan og hann sagði að hann hefði talað óvirðulega einhvern veginn minnihlutahópa og það var bara tekið heilmikið mark á því þannig ég held að hann hefði nú fengið enga refringu þessi múslimi fyrir þetta en sko við erum að horfa framan að það, framan í þá þróun að réttarkerfið er að bugast jafnvel að þessu leiti
og brjálæðingarnir eru skjóli þessa ofstækis Þeir eru bóstala brjálæðingarnir í öllum samfélagum. Það eru brjálæðingar í öllum samfélagum.
Mm.
Fólk sem að grípu til aðgerða í samræmi við svona þessar almennu skoðunir þessa fólks. Og það vill svo til að ég með bréf hérna sem ég ætla að afhenda þér núna eftir,
mm.
sem opið bréf til elitunar, íslensku elitunar, pólitísku og fjölmiðla elitunar. Og þú tilheyrir nú henni. Og hérna það sem hann segir þið berið ábyrgð á voðaverkum þessa fólks þið mælið upp í þessu fólki og nú ætla ég sérstaklega að taka það fram að ég tel þig sísta völdu í þessum hópi þú hefur ævilega veitt öllum tækifæri
til hver er að segja ég til þessi helítur
nei ég segi það, ég segi þú gerir það ekki en þetta er opibréf hann upplifir það hér það er engin umfjöllun það sem hann er að segja Það bara umfjöllun þá sem ófræjan.
Mm.
Það kemur fréttakona frá Ríkissjónvarpinu
mm.
og hún telur og hefur það eftir öðrum svona ófræjingafólki að Robert Spencer beri ábyrgð á fjöldamörðunum í Úteyju þegar að Breivik drap allt þetta ungviði út í Úteyju
mm.
og það hafi bóstala verið vegna þess að hann hafi fengið slíkar hugmyndir með því að hafa hlustað á Robert Spencer. Þetta er auðvitað algjör þvæla.
En Breivik vísar í þjóðþekkt og fræga hugmyndafræðing og speking og heimspekinga sem þeir sjálfsagt vilja ekkit kannast við það. Þetta eru löngu látnir margir en hann vísar í mjög marga þannig að það er ekki þetta setja sama sem merkið orsakasamhengi á milli hugmyndafræði þeirra og hans.
Öldu ekki sætti. En hún Sigríður Hagalín Björnsdóttir sem kom þarna, glæsileg kona og mörguleiti bera sér góðan þokka og hún kemur þarna og hamrar þessu aftur og aftur og það alveg það að þó að hann beri af sér þetta og segir þetta bara alveg út í bláin, þá heldur hann áfram hamrar þessu og hérna hún síndi nú þá kurtis að klippa ekki út svar eitt svarið hans Spencer, en hún hamrar þessu aftur og aftur og annað komst ekki að í hennar huga heldur hann að ófræja með þessum hætti Síðan fjalla fréttin engöngu þessi frétt engöngu um mótmælin og það svo mótmælendur þessi 20 mótmælendur þeir fá mikið pláss í þessar frétt og þess að þannig að það fréttin fjallar það að Spencer ber ábyrgð á morðunum í Úteyju og síðan að til þess að undirstrika það frekar þá tekið viðtal við Semu Erlu Serdal og eitthvað fleira fólk þarna sem ég man ekki nokkra fréttina en inntækið var þetta ófræðingin aftur og aftur og aftur
þeir endurtaka bara svívirðingar
endurtaka svívirðingar og leggja ekki neitt sjálfstætt mat og neitt og þeir hlusta ekki á rökin þeir taka viðtalumann og það ekki hlusta á það sem hann hefur að segja heldur bara hamrað á því sem að þau vilja segja.
En þú ert að tala fréttaflutning.
Þetta áróður en ekki fréttamennska.
Þú ert að tala fréttaflutning frá Ríkisútvarpinu.
Ég er að tala fréttaflutning frá Ríkisútvarpinu og þetta var eina sem kom í Ríkisútvarpinu. Það var engin...
Þú hefur starfað.
Ég var nú svo, vill svo til að...
Þú hefur starfað.
Já, ég bara korki minna var bara, ekki sem fréttamaður. Við vorum nokkur sem að störtuðum kastljósi á sínum
já,
tíma
einmitt.
Og ég og Vilmundur voru þeir sem að, Vilmundur Gilvason voru já. Þeir sem að lengst áttu þarna heima í kastljósi,
já.
Voru þar á þriðja ár.
Já.
þá vorum við látni víkja vegna þess að við vorum ágætilir í því að segja frá því að krafla væri ekki sniðut dæmi og pólitíska stjættin á Íslandi líka það ekki
vel
þannig við vorum að víkja og mér var sama en Vilmundur var líka tók það faglandi vegna þess að það gaf honum flugið í, inn í pólitíkina en ég ætla bara að segja rétt Pétur hugsaði hvernig farið fyrir íslenskum pólitísku flokki eins og samfylkingunni þetta er flokkur Gylfa Þ
Guðmundar í
og sko margra sko Gylfi Þ var einn mætasti stjórnmálamaður
afskapla vandaður og
afskapla vandaður og ég hafði mikil og góð samskipti við Jón Baldvin var þarna
skynsamur maður
og maður raka síðan er þessi flokkur lendur í höndunum á svona dæmalausum skríl endir hann komin niður í bara 5-6%
fjekka og einhver
randafluga
fjekka engan þingmann á höfuborgarsvæðinu
einhver randafluga orðin formaður flokksins einhver maður og síðan vilja þeir vilja að berjast fyrir því að börn fái að læra kynlíf samkynniðra og
sem frá sex, það sem
þú varst stemdi fyrir
frá sex, ég var sýknaður
já, þú varst ég að síðu, þú varst ákærið
ég var ákærið fyrir
en sko og veistu það, Pétur
en ég var ekki, ég hafði reyndið að hafa fyrstu hlustendur út að sögu sem neikslust á því og trúði því valla að þetta væri hægt að vera með barnafræðslu hinsegin fræðslu frá 6 ára aldri, það bara átti fólk er mjög erfitt með að trúa þessu, en svo þegar að það var bætt við að það mátti ekki gaggrína það að slík fræðslættist að þá er mönnum stungið í fangins
og þessi kæra er runnan undan rifjum flokksins sem Gylfa Þ Gíslasonar Emil Sjónssonar og Eggert J. Þorsteinssonar ég kynntist þessum mönnum öllum afar vel að því ég verið nánu sambandi við þá allan þeirra tíma í pólitík og ég átti alveg sérstaklega góð samskipti við Gylfa, ég virði Gylfa umfram flesta aðra menn í pólitík ég kaus ekki alltaf Gylfa en ég var virtan, af því hann var heiðursmaður hvernig sem hann var litið
hann hélt nú þessari viðrestna gangandi viðrestastjórnin á samt Bjarnabein og sínum
þetta fólk á ekki neitt skilt við neitt sem að maður telur heiðvilt því miður og ég bara segi ef þið ætla að reyna að bjarga pólitíkinn á Íslandi þá þurfum við að koma svona fólki í burtu sem lengst í burtu, þetta á ekki heima í forustu og hérna, ég ætla að segja eitt daginn þessa daga, þá var ég gangið niður í bæ og þá allt inni koldist yfir mig tilfinning fyrir því að ég væri ekkit lengur í landi sem ég þekkti þetta land er orðið fullt af öfgum og illindum og það er engin samræða lengur, það er samöskur það er menn öskra hver og annan og spýta helst á manni leið það eru ógnanir ef þú hefur skoðanir sem ég líkar ekki þá skalt það hafa verra af það eru bara söma skoðanir sem eru leifðar málfrelsi nær eingöngu til þess sem að svo kölluð elita sem að telur sig verið elita vill leifa aðra skoðanir eru ekki leifðar og þá má ekki viðra þar nema eiga það á hættu að vera rópaði niður eða lami niður eða eitraðu niður núna og Ísland er ekki lengur það samfélag sem að ég vildi óska þess að það væri ennþá samfélag sem ég hef þekkt alla ævi nú er ég 75 ára gamall og hef elskað Ísland meir heldur nokkur en lönd þurfti að velja milli Íslands og Danmörkur á ákveðnu tíma í minn ævi valdi Danmörku við aldrei séð eftir því og ég vona að ég þurf aldrei að sjá eftir því en ef þetta er að verða það Ísland sem við eigum að búa við þá kannski eitthvað með þetta sé ég eftir því.
En það er kannski ekki vest, Valdimar, að það sé þarna hávær minni hluta hópur sem er bæði frekur og ósvífin og dónalegur. Það er þessi stóru hópar sem eru hrættir.
Já.
Og það er það vandamálið. Auðvitað verða alltaf til og svona hópar magnast og stækka og öðla sjálfstöst þegar allir aðri láta það í friði með þessa villur.
En veistu hverju eru hrættastir? Veistu hverju hrættistar á öllum hrættum? Fyrir utan sko fjöðmýlan í þessu tilviki og ég undanskil ykkur hér vegna þess að þið hefði sýntið þessu sannlega mjög vel. Það eru fjöðmýlamennir, það eru allir með smorgublæðið, ekki orð, ekkit einasta aukat ekki orð. Þetta eru koma heimsfræg nöfn til landsins til að fjallum þessum ál, en stendur þetta bóða eiga einkavitöl, ekkit einasta aukat ekki orð. Við buðum öllum þingmönnum sérstaklega að koma þennan fund. Heldur hafa margir hafa mætt?
Engin.
Það mætti engin þeirra. Þeir sitja skjálfandi heima þeir eru kannski ekki hrætti við það að það sé eitra fyrir þeim, þeim deftu það ekki til hugar. Þeir eru heldur kannski ekki hrætti við að þeir séu
landur. Nei, ef þeir ganga gegn hinu, þá geta ekki að skjölu
þetta. Já, eða landur í hausinn, já. Eða eitthvað svona. Nei, þeir eru hrætti við það að verða útrópaðir sem
á vefsíðum.
Á vefsíðum.
Facebook.
Á Facebook, á þessum vinstri síðum. Já. Þessa ofbeldisfólk sem veður hér fram með slíku ofbeldi að hérna að ég er eiginlega bara alveg dolfallin.
En svo er annað í þessu, það er svo mikil heimska.
Já.
Það er ekki bara þessi illa innrætti sem að er vandamál. Já. Heldur þetta svo heimskult að lesa þennan texta eftir þetta fólk. Þá sjaldi að maður gerir það, það er ótrúlegt. Og eins og þú sagðir áðan, það er engin rök, engar röksemdir. Það er algjörlega ómálefnalegur málflutningur á öllu sviðum og það eru bara menn eru uppnefndir og kallaðir nasistar og eitthvað ennþá verra eða það er hægt. Og það er uppistaðin í þeirra málflutningi. Það er ekkert annað.
Það er ekkert annað. Það er alveg,
og svo eru myndir af fólki sem eru afskræmdar og stelaðir myndum og afskræma þær til þess að niðurlægja viðkomandi aðal og svo ljúgaðir upp á fólk, saklaust.
Og ég skal segja hvað er að gerast líka. Þannig voru menn mætti með grímu.
Já, þau vil ekki láta sér.
Vil ekki láta sjá sér. Eða þeir eru að herma eftir svo kölluð antifa hreyfingu sem er að verða til bæði í hérna bandarækjunum og líka í Evrópu. Antifa, þeir kalla sig antifa vegna sem þeir eru antifasistar, segja sig. En þetta eru auðvitað hinir heilu sönnu fasistar. Því þetta eru brúnstakkar nútímars. Mm. Þetta eru brúnstakkanir. Þetta eru fólki sem veður með ofbeldi fram, ekki með og vill ekki umræðu, vill ekki skiptast á rökum, vill ekki skiptast á upplýsingum, heldur vill þagga niður í öllum þeim skoðunum sem þeir líkar ekki við.
En það er eitt krati sem er algjörlega á móti þessu fólki sem haga sig svona og hann er nú búinn að vera krati lengi alla sína tíð. Hann kom til mín hérna og hann var að benda mér á grein sem að skrifa því. Hann heiti Birgir Dýrfjörð.
Já, Birgir er góðum að, já,
ég þekki. Og hann segir, sko, hann bara botnar ekki í því að menn sjá ekki gegnum þetta, að þetta fólk, sko, ætti að gera sér grein fyrir gildi tjáningarfrelsisins. Já. Og hann er, sko, mjög ósáttur við þá og nefnir mörg dæmi það, hvernig þetta fólk og hugsunarlöglan og önnur er að haga sér gagnvart tjáningarfrelsinu. Þannig að það er nú ekki allir, þannig eru menn innan vonandi ná þeir einhverju meiri betri stöðu innan þessa flokks eins og hjá krötunum og geti haft áhrif á það að það veljist aðri til forystu heldur en þetta lið sem þú varst að lýsa á
það. Og ég efast ekki það, Pétur, að það eru margt gott fólk. Ég meina, ég var sjálfur taldi mig tilheyra hægri krötu minnstir sjálfstæðsmennu, þar átti ég heima á mínu pólitíska lífi þegar ég var svona að þegar ég gat valið eitthvað flokk, nú get ég ekki valið neitt flokk,
Nei.
Það er engin flokku sem að ég get fundið mig heima í en þessi, bæði sjálfstæðsflokkurinn eins og var og alþýðflokkurinn eins og var, voru báði raskablega vænir stjórnmálflokka sem að engin þurft að skamma sín fyrir að tilheyra. Ég var að vissu alltaf hægra megin við svona flesta í alþýðurfloknum, en ég gat alveg, ég var móðgæður út í sjálfstæðurflokkin, gat alveg kosið alþýðurflokkin og gera það stundum að þeim líkaði svo vel við fólk þar.
Já.
Það var gott fólk og hugsaði vel og fallegar hugsanir bæri og það eru auðvitað margt fólk. En þetta fólk er svo kjarklítið í dag, það er búið að kúa það til þess að þegja.
Hvað gerðist þið? Akkur mistu menn kjarkin? Eða atvinnu hagsmunir sem
eru hættir? Já, það er atvinnu hagsmunir og ég var við það, til dæmis að það var fólk sem sagði, ungi menn sem ég þekki, sem er longað til að koma á fundin á Grand Hotel, sem var mjög spennandi og góðu fundur. Og það var fólk sem sagði, mér langar til að koma, en ég ætla ekki að gera það, vegna þess að ég er svo hrættur það, að fólk sem er að styrkja það sem ég er að gera, að það sjáu það og taki af mér styrkina. Þetta er bóstarleg ökonómisku þrýstingur og þetta sko fyrirtæki þau vil ekki láta kenna sig við þetta verðin þess að hatir það svo mikið og þetta þarna er verið að þrýsta fólki til þess að taka ekki afstöðu með einhverjum hlutum og þrýsta fólki frá því að kynna sig málin og ræða málin. Ég vil ræða við alla, ég vil ræða meira segja við semu erlu sertar, það er alltaf að tala við hana. Mm. Það er alltaf að tala við manni
sem... Talar ekki við hana eins og hér?
Jú, við erum meira klukkutíma og það fór
ekki... Hún kom hérna nokkru sinnu, þannig hún fékk alveg að láti ljóð sínu, sko.
En það var, en sko, ég vil eiga viðræðu, ég vil skiptast á upplýsingum og skiptast á skoðunum og ég hef kannski rétt að standa í einhverju og þau hafa rétt að standa í einhverju og smá saman finnum við eitthvað skona grundvöld til þess að ná samkomulagi um einhverju hugmyndir. En svona leiðir aðeins til, ég borgar að stríðs.
En já, á þetta ekki bara eftir að versna því miður?
Jú, ef þetta heldur áfram með þessum hætti,
já.
Þá á, og svo það er sko, það er sannfæring hennar, hérna, hennar húnar Kristínar
Williams,
Douglas Williams
sem er ekki hvítreindar, hún er blönduð
hún er úr fjórum kyrtónum hvorki meir enn minna, hún er svört og hún er skoti og hún er kinnvergi og hún er indjáni, eða hindúi en hún er, og æðislega flott kona, indislega kona og mjög mikill baráttumaður fyrir betra samfélagi
hún kom hérna át að sögu morgun þáttin hjá Jóa og Markus
hugsa, þetta fólk er að ráðast að henni þetta er kona sem er að vinna með hófsumum múslimum til að finna leið til þess að geta búið saman í sátta samlindi og Harper fastráður að Kanada fyrir Trudeau hann skipaði hana í þetta og hún var skipuð í svona eitthvað multikultúral eða fjölmenningarráð líka og fóru fjölmenningarráð sem tilnefnd af kanadíska ríkstjórninni hún er líka tilnefnd í það að vinna með hófsumum múslimum í að finna leiðir til þess að draga vígtönnunar úr Íslam sem gerir það ófært að búa með að menn hætti að sprengja hvernig hann loft upp það er bara það sem að er snýst og hætti þessu hatri og hætti þessum fyrirmælum það að drepa mann og annað það er bara út á það sem að gengur og það eru margir hófsamir múslimar sem vilja þetta það eru margir hófsamir múslimar sem ekki þora vegna þess að þeir hafa verið af þetta er bara staðreyndir
Þið er að hlusta á útvarpssögusíðdeigsþáttinn ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur okkar í síðdegisþættinum er Valdimar Jóhannesson, fyrirverandi blaðamaður. Og við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo höldum umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Iljaskin auðlýsir, verslunin hættir, gerir góð kaup, 40% afsláttur á öllum skóm. Skóverslunin Iljaskin, háaleitisbraut.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin Rangá, Seljakjör og heilsutorginu Blómavall. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-444-444. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríun á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402 553-3402 Verslunin Rangá skipasundi 56
Fer bíllinn ekki í gang? Hringdu þá í okkur Rafstilling Dugguvogi 23 Sími 581-4991 581-4991 Úrvals íslensk mold í alla ræktun Flúðamold Lífrætt massi og hekluvikur Umhverfisvæn mold Engin tilbúin áburður. Tökum þátt í kolefnisjöfnun. Flúðasveppir.
Móða á baðspeglinum? Ekki lengur. Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla.
Borgarapótek auðlýsir. Ókeypis lyfjaskömmtun. Hagstætt lyfjaverð. Sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja. Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek. Borgartúni 28, sími 533-83-31. 533-83-31. Borgarapótek, þín vegna. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Verktakafyrirtækið þak.is. Tökum að okkur þakmálun. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðar lausu. Upplýsingar í síma 699-6980, 699-6980, þak.is.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrin Læn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808.
Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegisþáttinn á útvarpi sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Valdimar Jóhannesson fyrir verandi blaðamaður. Nú við verðum að ræða saman nú til klukkan 5 og eftir klukkan 5 þá opnum við síma þannig að hlustendur út af sögu geta hringt í Valdimar og okkur hér og beint spurningum til hans þennan fund, Robert Spencer, þetta sem gerðist þarna þegar að einhverjir, við vitum ekki nákvæmlega hverju það voru, sem reyndu að eitra fyrir Robert Spencer núna á aðfaranótt föstudags eða fimmtudags kvöldið. Nú, hérna, Valdimar, ef við snúum okkur aftur tilbaka þetta til fundarins, þá voru þarna ýmsir sem að, ef voru nú ekki sammála, voru að beina spurningum til Robert Spencer, eins og til dæmis svona foringi múslima hóps á Íslandi.
Já, ímaminn sem var í skóalíð, salavistinn mikli, sem að menn hafa nú ekki, sem að meira segja, handahöggvarinn telur að séu of öfgafullur fyrir Ísland,
Já.
Það er nú hvorki meira enn að minna.
Já.
Sko, hann kemur fram. Hann er mjúkur og brosandi og svona vingjallegur að sjá. En þegar að konan sem að kom með mikrofónin, hann baði mikrofónin, þegar hún kom með, að þá kunna hann illað við það að kona hélt á mikrofóninum og hún stjórnaði. Svo hann reyndi nokkru sinnum að ná mikrofóninum af henni og sagði maður, kallmaður á að halda mikrofóninum. Og hún sagði henni, ég held á honum. Og hann varð að beygja sig fyrir því og að leið afar illa yfir slíkur í ósunnu að kona ætlaði eitthvað að ráði yfir stjál.
Þetta er sami maður nú neitað að taka í höndina á biskupi Íslands.
Já, og er svo kona má ekki halda á mikrofónum sem að tala í. Það er ofstækið.
Og þetta samt stýðja feministar og hvernig þetta konur þetta? Fyrst þér það ekki svo?
Þetta er vígfræði kona, hún er mikill blúsöngkona og er besta blúsöngkona þjóðarinnar, yndisleg kona og góð. sem að hélt á þessu engi þar nú að efast það að gæði þeirri konu augljóst öllum sem sjá hana
Já,
ég nema það að hérna að hann er mjúkmáll og hann kemur fram og hann byrjar að koma með fyrirspurnir og þegar þau reyna að svara þá kemur hann bara með fleiri fyrirspurnir og neytar öllu og hann er og þau verða rosalega kvöska gott honum Þau verða svo hvöss að sko þetta var hún Kristín sem að hann talaði Kristín
beindi spurningu til hennar
því hún er fyrir frumalendi og hún þessi rosalega ljúfa kona hún verður alveg ótrúlega hvöss og svarar
hún Kristín
og svarar hann bara með miklu þjósti og allt öðrum stíl heldur en að ég hefði séð til hennar áður Og að vísu var þetta mjög þreytandi og kjánala spurningar hjá mönnum, hann heimtaði að fá að vita hver kom hét síðasta konan í múslimska heiminu sem hefði orðið fyrir því að vera grýttir bana. Eitthvað svona einhvern bjánaskapur.
Sýnast að kunna eiga menna vit og þekkja
Nei, sko, þetta er bara til þess að draga umræðina út í bláin.
Það er verið að taka konur að lífi í Sáti Arabíu og þessum ríkjum.
Já, út allt sko. Út allan hinn múskarlu heim og hann heldur áfram að haga sig með þessum hætti og hún verður bara mjög rasand út í hann og bara hendli sér yfir hann. Og það sama gerir síðan setna þegar að sko Robert Spencer búin að halda sína tölu að þá byrjar hann, þá fær hann aftur orðið og fekk að sjálfsögðu orðið, allir fengu orðið sem báðum það.
Já.
Ég var fundarstjóri, þannig ég útdeildi mönnum og hann fer að vera langur og ég sagði orðlega, þú ætla að vera langurður, þú færð tvær mínútur. Þetta er ekki til þess að skiptast, þú mátt ekki að vera fyrirspurnir, en þetta er ekki fyrir ræðöld.
Nei.
En að því þú ert greinilega þess eðlis og þú þarft að lengja málið, þá færðu tvær mínútur og ég mæli það.
Já.
Svo ég bara mældi það og Robert líka tekur á honum ekki með silkimjúkum hörskum.
Nei.
Svo ég spyrði þau eftir á hvernig ósköpuna stóðu þitt sörðunum, akkur sörðunum gerir svona kurtislega, hann var svo mjúkur og viltist þeirri svo náldalegur og svona góður kall. Það sagði að því henni viðbjóðslegur salamisti. Og allt sem hann sagði bar merki þess að hann rosalur öfgamaður, þetta maður sem kemur með bros, meinar allt illt og ætla sér að afvega leiða umræðina og reyna að eyðileggja eins mikið fyrir umræðinu sem mögulegt og við erum bara búin að fá nóg að svona fólki. Og við getum ekki svarað þessu fólki kurteislega en þess að við þekkjum þetta fólk í gegnum tíðina að þetta eru vestu ofbeldismenn sem þú getur hugsaðir meðan múslima og það eru þessir salavistar.
Og hvaðan kemur hann?
Þessi maður, þessi hann hérna Ahmed eða hvað sem hann heitir þarna þessi í skóalínu sem var, hann menntaður í Al-Azhar, háskólanum í Kairó.
Já, já.
Og hann vahabisti og
hann náttúrulega í múslimska bræðralaginu.
Hann múslimska, já, þeir eru það báðir, báðir. Þetta báðir eru þeir mjög fanatískir menn og ekkert hóvært og ekki tófsamt við hvorki hann.
En er það ekki samt, kannski er það ekki slæmt að þá, þó að þetta sé þannig, verða menn ekki þá að...
Já, ég bara, þau bara, sögðu við bara, sko, við erum búin að fá svo mikið af svona fólki. Þetta er fólki sem að predikar hatur, endalaust hatur, döð og djöfil yfir alla sem eru kristnir og gýðingar eða vantrúaðir eða eitthvað negin. Og þetta fólk er bara fólk sem þarf að mæta fullur hörku. Það þýðir ekki að það búið að reyna að tala við þetta á kurteisi. Þetta fólk er ekki móttækilegt fyrir kurteisin einn dagi. Það gengur á lagið endalaust. Og þau sögðu við vörum ykkur, við sem sátum og tölum við þau eftir þetta allt saman, við vörum ykkur eindregi við þessu fólki. Þetta er hættulegt fólk, þetta er fólkið sem ætlar sér að beita öllum ráðum til þess að ná ykkar fallega landi undir Íslam og undir sjarjalög og þið eru í þessu litla fallega landi með þessi fámenna þjóð, þið þolið ekki mikið af þessu fólki inn. Þeir eru búin að missa algjörlega tök af okkar ykkar samfélagi. Við okkur líst, og Kristín sem mjög mikið bara stúdir að svo innflýndjendur í Kanada, hún segir, ykkar litla samfélag þolir ekki eins mikið eins og það haldi sjálf.
Nei.
Miklu minna. Þið verði kaffærið að þessu fólki fyrir varir. Passið ykkur, gætið ykkur. Verðið varkár, be streetwise, eins og heitir. Be streetwise. Það vil segja beitiði almennir skynsemi. Látið ekki blekkjast af fagur gala af því að við erum öll svo friðsum að við skulum öll elska hvert annað að lifa saman og er ekki Íslam trú friðarins sem það er hreinlega ekki og hérna og það sem að þetta er sko þessu ótrúlegt að geta ekki talað á grundvelli staðreynda þessi mál á grundvelli 14 alda sögu um hryllingin sem að hefur kvolst yfir þau lönd sem hafa lent í þessar örðu kló. Af hverju er það, Pétur, að það er ekki hægt að beita skynsemi almenningur í Íslandi? Ég finn það, hann er meira að minna að skilja þetta. En elítan, stjórnmálamennir, engin kom, engin vill heyra, engin vill hlusta á rökin.
Stjórnmál elítan er að fara til útlandi í kokteilbóð og fundum og þeir vilja náttúrulega ekki fá á sig það orð að þessi fordóma fullir í garð minni hluta hópa svona eins og frasin er
en þeir vilja freka fá það orð á sig að þeir séu fávitar sögunar eftir nokkur orð
það er vegna þess að þeir eru á fundum með slíku fólki
en þessi, þetta fólk mun allt fá harðan dóm setna yfir því andvaraleysi sínu
ef á okkur tekst að halda fullveld okkar þá má segja að það fær fá að harðan dóm
en þetta fólk og ég, nú undastil ég engan flokk
Nei.
Engin flokkur sýnir þessu sko, náttúrulega langsamlega vestafólkið í þessu er vinstrafólkið það eru vinstirgrænir
en eru sjálfstæðismennir nokkuð skarri?
Það nefnilega gallin sá, þeir eru ekkert skárri þeir eru ekkert skárri, þeir eru slefandi aumingjar bara fyrir gjöði, má ég segja svona hérna ég teka tilbaka, þeir eru ekki slefandi, þeir eru bara aumingjar
já
en svo í alvöru tala
já sko, en við berum þetta saman hérna, Valdimar, við svo kallaða hægri flokka, ég veit ekki hvað að kalla þessa flokka sjálfstæðisflokkina þara þá er nú víða þannig, hlæmst í breska íhjarsfloknum er allavega einhver andstaða gegn, svo var náttúrulega Nigel Farage með sinn sjálfstæðisflokk og það var svona ákveðin andstæða gegn þessu og í öllum íhaldsflokk eða svona svo kallum hægri flokkum þá en hérna hjá okkur, þá er það ekki til innan sjálfstæðisflokk
og það er ultra hægrið
og það er ekki vilji til að verja kristni og kirkju innan sjálfstæðisflokk
og ultra hægri menn í öllu löndum eru fyrir innflutning á sem mestu af þessu fólki.
Ég frálsíkju
öróttæk. Últra hægri menn altså þeir sem að representera atvinnuvegina.
Já, ég er að segja
það. Þeir sjá sér hægri því þó að fólk vinni helst ekki að þá sjá þeir samt hægri því að ná þessu fólki inn til að þrýsta niður launum.
Velferðakerfi borga fyrir það.
Já, þeir fyrir ekki borga það. Velferðakerfi gerir það og þeir Það ótrúlegt sko, vinstrafólkið mjög mikið á villugotum með þetta, en svo sér maður líka þetta ultra hægra fólk sem að er líka á þessari skoðun og ótrúlegt
já, já.
Og hérna, og ég veit að ég ekki ultra hægri maður venna þess að ég ekki á þessari skoðun
Nei, en sko áður með förum inn í hérna í hlé, auðlýsingahlé þá langar mig að spyrja um eitt Nú, þessi árás á Robert Spencer Hún í raun og veru meða við það að við gerum ráð fyrir því að já, það má gerir að það ástæðin fyrir þessu hatur. Þannig að þetta má kannski segja sé fyrsti hatursglæpurinn á Íslandi.
Já,
Ég man ekki eftir því það var að vísu sko þetta, þessi ákæra sem var gegn okkur nokkrum og mér þeir kölluð það hatursumræðu og hatursumræðu það þýfa náttúrulega ítt út og það var engin sakfelling og ég signaði þannig að það var ljóst að það var ekki neitt hatursglæpur en það að vilja skaða einhver líkamlega með eitri og af því að hann hefur ákveðna skoðun en að hatar hann út af því það hreitt og klár hatursglæpur
og veistu hvað refsiramminn fyrir þetta? Þetta ætti að vera tilnum til manndráps refsiramminn 4 ár fyrir að byrla mönnum ólifjan með þessum ætti það 4 ár en ég tel að það ætti að vera meira
Já.
Og ég vona sannarlega sá sem ber ábyrgð þessu hann finnist og hann fari í steinin og sitji þar sem lengst
en ásetningurinn ofta þegar glæpirræði þá ásetningurinn fjárhagslegur græðgi eða kynlíf eða eitthvað því leikt en þarna ásetningurinn hatur
ja ekki dæma hatur ekki dæma
hatur það ekki dæma
og þetta fólk sem aldrei
þannig að sakarstigið ásetningstigið sem að mjög hátt virðist vera í þessu því að hatið svo mikið og menn eru reyður búin að taka áhættu því að já, valda þessum skala og taka áhættu því að lenda í fangils út af því
og ég hef nú grunum að þetta fólk sem að þarna haga sig með þessum hætti og það alvarlegi líka málsins að þetta á bar í að við svo fylgdaskvöldi þannig að það ætti nú að vera svona tiltölaskaplegt það ekki komin Helga Brjála ekki komin í fullan gang En þarna sem sagt gerast það að menn að byrla fólki eitur. Ég spurði lögreglustjórann, hefur þú nokk lögreglumanninn mjög flottur ungur maður? Mikið var ég ánægður að hitta þann unga mann. Af því hann var bara mjög flottur maður, vel menntaður og vel fær í sinni starfi.
Mm.
Og ég spurði hann, hefur þú orðið var við eitthvað viðlíka áður? Hann sagði það náttúrulega allslegt að karlmenn hafi verið að byrla konum
Já.
Gefa þeim svæfingalifi eða meðvindundarleysi
til að geta misnotaðar
og síðan hefur það gerst nokkru sinnum sem ég veit til að menn hafi verið að hrekkja félaga sína með því að setja svona út í og það sýnir alltaf sko fávillaskap á svo háu stigi og aumingjaskap í þessu liði að gera slíkt gagnvart vinum sínum en það sagðist aldrei hafa heyrt að menn hafi reynt að skaða annan heldur en til þess að nauðga Þetta svo hrekkja. Þetta svo sett nýtt á Íslandi og ég spyr eigum við að láta almennt ferðamenn vita því Íslandi, sem koma til Íslands þið eigið á hættu ef þið farið á bar nýr í bæ að það verður eitra fyrir ef fólki líkar ekki hvaða skoðanir þið hafið okkur málum. Mm. Þetta er einu að þessi maður sem að gera þetta, hann hefur örugglega ekki kynnt sér raunverulega fyrir hvað Robert Spencer stendur. Robert Spencer stendur fyrst og fremst fyrir það að segja sannleikan. Og segja sannleikan umbúðalaust. Það er hans glæpur. Að segja sannleikan og segja sannleikan umbúðalaust. Fyrir það er hann segur í huga þessa vinstarfólks.
Já. Og hérna, já, það er... En hérna við förum núna inn í hlé, Valdimar, við skulum sjá hvernig viðbrögð hlustenda verða hjá okkur því að nú opnum við fyrir síman upp úr klukkan 5 og þá vildi ég gjarna að hlustendur sem vilja komi fram með málefnalegar spurningar og beini spurningum til Valdimars eða til okkar hér og hérna því að þetta eru auðvitað bráðnauðsilegt að almenningur fylgist með því hvað að gerast á þessu sviði og sérstaklega sem við erum að tala núna það að þarna sjáum við kannski já við erum að sjá fyrsta í raunverulegan hatursklæp eiga sér stað að vera frami á Íslandi
hatursklæp sem við vitum kannski
já,
hefur einhver
hatursklæp en þetta, og þetta eru já ákveðin tímamót
já
má segja
Þetta eru skemmtileg tíma
og En fyrir ekki að áðurum fyrir minni hlé ef að fleiri sem vildu koma hingað og fjallum þessi mál þetta verður kannski til að koma í veg fyrir þeir vilji koma hingað
eða gerur okkur ennþá ákafur að fá fleiri menn ég sko nú hafi sko, það hafa komið smá styrkir til okkar sem stöndu fyrir þessu þess að borga þetta en þetta borgast upp á fullu
Já.
Það munum við halda áfram að
En ég man eftir því að Hege Stórhaug sem var nú í þætti hérna hjá mér og hún, þeir voru að gagnrýna hana líka harlega, það var nú ekki sagt frá hennar bók en hún er róttæk vinstri manneskja þannig
Mann på klassikampin
Já, hún var já, fulli stjættabaratunni hérna,
Þjóðvilja þeirra
Marsískri stjættabaratun
Já, heldur betur og var alltaf mjög flott kona ég hafði þána ég að vera með henni hérna tvo daga og kynist henni vel og hún er alltaf líka
En það þarf ansi mikið fyrir róttæka mannesku sem að veit alveg hvernig andrúslottið á vinstri vang að rísa upp þá sérðu bara hvað réttlætiskendanar er sterk
Við eigum kannski vona því að Svava Gesson kom í baráttuna með mér
Heyrðu, við skulum fá auglýsingar
Útvarpssaga besti vinu þinn Öll viðhaldsvinna utan hús og innan Já, iðnaðarmenn sími 544-444-444-544-444-444
Innja undirfattaverslur auglýsir, full búða nýjum vörum, meðal annars sundbólir og margar gerðir af brjóstahöldurum, Innja Glæsibæ.
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottaköldrum. Allt krydd er hreinsað með príma púra. Vandaðar vörur frá pottaköldrum.
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, laugavegi 86. Kem í auglýsir. Eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústæðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sem í 415 4000, kemi.is.
Garðs apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs apotek, sogavegið réttarhaldsveg. Garðsapotek.is. Hjólaspítalinn auglýsir, allar almennar hjólaviðgerðir. Hjólaspítalinn Auðbrekku 4 sem er 587-5800 587-5800
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Helluhreinsun.is sem er 775-6080 775-6080 Öll rúnstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í 3 við Skúlagötu.
Verðlistin auglýsir, sumarvörurnar komnar. Glæsilegt úrval af úlpum, jökkum, bólum, blússum og síðbuxum. Allar stærðir. Verðlistin Suðurlandsbraut 30.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.